Blaðsíða 1. Hver fær og hver verður útundan? Ávarp formanns Sigþórs Hallfreðssonar. Eins og fram kemur í þessu tölublaði að víðsjá eru Augnlæknafélag Íslands og Blindrafélagið að undirbúa ráðstefnu sem verður í Hörpu í júní. Í raun um tvær ráðstefnuræða sem haldnar eru á sama tíma, annars vegar Norræna Augnlæknaþingið og hins vegar ráðstefna Retina International, samtaka sem blindrafélagið á aðild að og hafa það að markmiði að hvetja til rannsókna á arfgengum hrörnunarsjúkdómum í sjónheimnu og leiða saman augnlækna, vísindamenn, sjúklinga og aðstandendur þeirra til að vinna sameiginlega að þessu marki. Þetta samstarf gefur dýrmætt tækifæri til að samþætta dagskrá vísindarannsóknir og þróun meðferða við sjónhimnusjúkdómum sem orsaka sjónskerðingu eða blindu meðal alltaf 80% félagsmanna blindrafélagsins. Í eyrum þeirra sem ekki þekkja til hljómar gervisjón eða CRISPR-Cas9-erfðatækni Stofnfrumi meðferð eða genalækningar með vírusvektor, sennilega eins og fjarlægur draumur eða vísindaskáldskapur. En sú ekki raunin. Fyrsta genameðferðin við arfgengum sjónheimnusjúkdómi er nú þegar viðurkennd af heilbrigðisyfirvöldum í Bandaríkjunum og í Evrópu. En fleiri eru í farvatninu því að fjölmargar klínískar rannsóknir eru komnar vel á veg og vitneskjunni fleygir fram. Allt þetta þrotlausa starf kostar sitt og nýjungar í lækningum eru ekki gefnar. Þá vakna eðlilega spurningar hvaða atriði koma til skoðunar þegar ákveðið hvort samþykja eigi nýjar og oft dýrar meðferðir sem hluta að veittri þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Þar togast á sjónarmið kostnað og fjármögnun en ekki síður hvaða vægi hefur réttur sjúklinga til að fá meðferð sem bætir heilsu og lífsgæði til muna og hver skylda samfélagsins til að veita hana. Mörgum verður tíðrætt hagræðingu og forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu og fjármögnun þess eilíft umræðuefni og jafnan út frá sjónarmiðum kostnað í stað ávinnings. En hér kemur einnig til álita samspil kostnaðar, alvarleika sjúkdómsins og væntanlegs árangurs af meðferðinni. Það því afar mikilvægt að hafa einhverja útreikninga og viðmið aðrar hliðar á teningnum en beinan útlagðan kostnað í heilbrigðiskerfinu. Til dæmis hvað sparast við að fá meðferðina og ávinningin af aukinni virkni og atvinnuþáttöku en ekki síður gildi aukinna lífsgæða, mannúðarsjónamið og samfélagslegan ávinning. Það ekki hægt að meta allt til fjár og það eru mörg ef í jöfnunni. En það nauðsynlegt að halda á lofti hvaða þýðir fyrir einstakling og samfélagið að gera nýjar og árangursríkar meðferðir aðgengilegar. Hvernig verðmetum við mannslíf? Hvernig verðmetum við innihaldsríkt líf? Hvað mega lífsgæði kosta? Þetta eru áleitin og krefjandi viðfangsefni sem varð okkur öll. Eitt víst, lækna vísindunum fleygir fram og ný líf og meðferðir verða til. Engin veit hver mun þurfa á þeim að halda. Það gæti verið þú eða einhver þér nákomin. Hvernig viltu þá að þessu verðmætamati verði háttað? Og þessu ávarpi fylgir andlitsmynd af formanni Sigþóri Hallfreðssyni.